Radio Okapi.
Yakili kama tondo mingi sana kupesa betu ndinga na nkuva bantangu yai beta tubila ntete malongi yai ya minkiti ya kena kufuwa na kana mbanza butembo melanda sana kutita kimbefu ya monkeypox. Ipena kizunga ya ituri yake mwangemba mevutuka na niyakunde beta zabisa na inki mutindu. Mavunga na kati ya IDPS mwa kana mekatono kukota na kati ya bandabu nyoso sole mingi ya mbuto giste kabuya ya vwana pe ya deo bizibu ya beta landa bau ntangu na ntangu ya kile kanibisi kanyoso bekele beka tulave makutu sana kuzabanda na yeo. Mbote dia kanibisi kanyoso beke na kulanda beto konsu musir Afrika beke na kulanda yao mezudi la belu ya ntuka mbote sabala. Na bantangu ya betke na yao ya kile kanankukila yae na ndinga kikongo na kivuwa zulu ya kile mingi yae ya malungi ya banku wa banzo ya kena kuyambaka banzenza, banzo ya kena kupesaka kudia na batu, banku wa matoma ya kena kunataka mpe batu balandaka mazuzi, na mbanza butimbo ya fwanaka mingi na ya metadila mutindu ya kutina kimbefu yai, ya monkeypox ya kia ntamukila mpe ya kigosa kuluta malungi ya bongi samaka, nanzo ya mbula matadi ya kizunga kena kutalaka mama vimpi, ya fwana kuzabisa tina kiluma bubi yae ya kile tiki teso ya batu nkama musi ya kile kamebakaka kimbefu yae kuna nambanza butembo. Mpenzo wa mavimpi ya kiondo kaka na kitoza wa kilometra 35 na kukuma mbanza butembo mutu musi mpe kuna ya kile kakena kumunisa bidimbo ya kimbefu yae ya ntamukila ntangu ya mepesama na mama Natali Mwengesiali ya kile munga ngantwadisi ya nzwa nena lusansu wa kiondo mutu ya katukaka nanzo ya mavimpi ya katwa ya kena mbanza butembu. Na tekitwaki ya Irumu ya kileka beme mwono yao betike na kisunga ya Ituri ya kemwangemba ya mevutuka malembe ya kileka ya melunga bubi yae mwabangonda mingi na niyakunde centre ya kena mwantoto ya Adisoma nyoso yae na ntadisa masulu ya bamfuma makanda bongisaka wapi baleke bamebika na kundata mavonga samna yao bakalaka kuna mevutula matundu mingi na ndamalu ya la kizunga ya kileka bongisaka nyosu yae na dibanza na bau ntangu Ezekiel Muzalia na ngejid mistake bila ndangukuma.
Luzingu mevutuka na nyankunde centre na kiteso ba kilometre 15 na sudi ya mbanza bunya na teritwari ya Irumu. Na kukota na mbanza bidimbu ya mvita ya makesa FRDC salaka kele monika. Bayizo ya kulala tiba inzo ya mumbongo yukamaka tia na bimpumulu kele kaka na nzila. Na nima ya vula mosi bisalu ya kuteka ti kusumba mebanda kuvutuka malembe malembe na bisika ya baukete kaka pitolo bima ya kudia ti malafu. Na kutuba ya bambuta nyoso ya ikele ngolo ya luyalu ya insi mesala na maboko ya ubetula na mukanda ya kubika mvita ti kivuka ya mesi mamanduki na zina FPIC. Jean-Pierre Yoga Nzambo mosi ya bambuta yai metubande babwala 53 mefuluka ti bantu awa betoke na kutuba. Bisalu ya bilanga mpi mebanda baleke mingi mekuma kubaka mwambongo na zila ya bisalu yai.
Betu vutuka diaka futi na kivuazulu samna kuzabisa tibonso bisalu nyoso mbula matadi nzolu yalu ya kivuazulu ya kena kulandilaka mama nkangu ya kileka kena kutambula na mpasi ya kuluta mingi na tango ya beke na kuzaba yao ya kizunga ya ya kivuazulu kena kati ya mvita ngolo wapi mavonga ntango nyoso mpebisadi mingi ya nzo ya ya mbula matadi mekuisaka na mbanza goma na kutala tibisika bavonaka kena kusala ya mekumaka na uyalu ya ba M23. Na kizunga chopo kuna ya kele nzo mbula matadi na yao ya kena kutalaka mamalongi, ya kena kuzola kutunga ya kileka sabna mvula yai, banzo nkana sabna mwaba ntangu, mingi nabisika bametulaka batu watinaka kimbeni, na kata dikanda bambole ya vwana pa balengola, na kulanda kaka ntangu yai, bana ya batu yai batanga kave, na bangona zole yai, ya meka tuka na kuluta bayina tangaka, kila bayina bakaka lusadusu, ya bimvuka mutindu na mutindu. Kiteso mafunda nkama nana, ya kile mingi ntalu ya bana, ya kukatuka bangona sambanu ti kumi ya kubutuka ya MSF mepesa mangwele sama kutita kileka kimbefu ya kintuntu na ntoto ya ntama ya Oriental ntangwa za banaka mazono na mbanza kisangani mingi na dibaku ya masulu ya kimvuka ya lusansu anti ya France vona kana ya uti. Ya kileka Christelle Fritti Mangwa inki dia kankaka kuyikarantangu yae ya nkuna betu Jacques Mukonkoli.
Mutindu yange mekatuka na kuzabisa ya umpangi konsomu siya Afrika. Mafunda makumi nana na mosi na nkama uvwa na makumi zole na nana. Kele ntalu ya iya bana katuka bangonda sambanu tina ngonda kumi ya kubutuka ya bakaka mangwele yai. Mingi nanzo ya mavimpi ya kizunga ya chopo. Mpe diaka ya banalia. Kaka nanzila yai kele tiki teso ya bana ya nkaka mafunda tanu katuka bangonda sambanu tina bangonda makumi zole na tatu ya kubutuka ya bakaka mpe mangwele. Yevanda mpe ba mama nkama tsambwadi na makumi uvwa. Mpe na kutuba ya mbuta Boubacar Mbalo ntwadisi ya nzo ya bisalu ya MSF mangwele yai kena kupesa mansamu na kutita nsamukila ya kimbefo ya kintutu. Mpe na kusadisa bana ya kebelaka maladi ya nzala ya ngolo. Bana ya kele nantalu ya kiteso ya nkama tatu na makumi sambwa dinamosi kuna na banali ya mpe na chopo. Mpe na yai me tadila kimbefo ya Mpox mbuta Boubacar Mbalo meza bisa tiki mvuka na bau ya MSF. Mepesa mpe ba kabu ya bankisi mingi nanzo ya buloko ya mbanza Kisangani mpe na banzo ya nkaka ya lusansu wapi kemona na ba mbefo ya Mpox.
Beto tubila kile kangwa kana yai ya mekota na ndonga kimvuka politiki ya IDPS bimvuka nyoso zole ya vwandaka kena kunanina kiti ya kalaka kimvuka yai ya politiki baundeme wakana ya zola tuba mingi kimvuka ya mbuto Gitenkabuya mpe ya mbuta deo bizibu ya kimvuka nkaka ya IDPS la tisaka ya nimpete ya kalaka yai ya IDPS nyoso yai ya kile kana nima ya lukutakonu musa vukisaka bau ya vwandaka mazono awanambanza kincha sana nzo ya mbuto Etienne Tshisekedi wa Mulumba na ntwala mama Marthe Kasalu mpe ya mbuta Isaac Jean-Claude Chilombayi samna yau ya kile kabeno landa ba unyoso zole na kinzonzola nkuna beto Jacques Yves Mulima.
A ce qui concerne la date 17
na yai metadila kilumbu ya savoni yangonda yai mono me lomba na bana ya UDPS na kukuma vena nzo ya bisalu ya kimvuka na beto beto kele bana ya dibuta ya nzina ya UDPS mono me lenda kuzabisa benu timamu ya beto mesala na bangonda zole yai kele mwadi baku ya nzila kima ya mfunu samu na beto kele kulanda ntwadisa na beto mbuta Felix Tshisekedi kele yandi mosi ya kesungaka nzila ya beto nyoso fuite kulanda. Mono mevutu la matondo mingi na mama na betu na bandongisila nyoso ya yandi mepesa betu ya vanda na yandi mosi mfumu ya betu pendinga ya betu ke pesa na bantu nyoso ya UDPS kele ti kukutana ya zolaka kusalama mbazi kilumbu ya mposo ta salama diaka ve samu betu fwete kulanda bandongisila na koso dibuta mambo ke kondaka ve pe betu fwete kubongisa yau.
Et les problèmes sont censés être résolus au niveau de la famille.
Beto kwenye ntangwa na mbanza bini ya kilika samu kumanisa mvima mvimba. Bantangwa na beto yanko kila na ndinga kikongo. Wapinkangwa kena kuzinga kana katia malepe. Kena kundimadiaka ve mutindu ya kubongisa balabala Joseph Kabila. Ya honde kena kusalama male malembe. Bisalo kileka mekanga maka tina kilu mabubu yae. Ya beto kena kupesa bantangwa yae. Jude Mistake Bilandang Kumar. Sabu ntangwa yae. Ya kile kankuna beto make marofimbo.
Inda kiteso ya kilometre mosi, bisalu ya kuidika nzila ya Malepe, ya me basika na boulevard Nyamwisi, kele ya kutelema. Bisalu ya Mumbongo, ya kesalamaka na nzila ya impi, kele ya kubeba. Bantu mingi ya Mumbongo, me kuenda bisika ya nkaka. Banzila mingi ya kele pene pene ya nzila ya nene, kele mpi ya kubeba. Masa kele ya kufuluka na nzila. Nkangu kele luta na banzila ya kubaluka, sambu na kukwenda na bainzo na bau. Bantu mingi kele lomande bisalu ya kufutuka, sambu nzila kukuma mbote. Nangambu na yandi, kalaka ya kela nilaka bisalu yai na entreprise SSV emetubande kutelema ya bisalu yai kele sambu mbongo kele ve. Kansibau kele sosa mbongo sambu na kumanisa bisalu ya nzila yai.
Na bisika nyuswa bemeka tuka nukulanda bantangu na bitu na ndinga kikungu, betu mevutula bema tondo mingbe fonsi mati, lusalusu na nzila mashini, ya vwana kabampangi na beto polidog basunga, Jean-Claude Ntiala, Depse Vita, mpe beto konsumusiera Afrika, ya vwana kana ntola kinzonzolo, betu mekatona kumanitza bantangu yae, ya vwana kamingi na lutodusu ya Jude Mistake Bilandang Kumar, mpe na disungolo ya Jacques Yves Mulima Auta.